Нови рекорди в подземния свят у нас. Брава се разбива вече за минута, а кръците се качват с стълби и до седмия етаж. Заклеха се нови депутати. Ще имат броени дни с полагащите им се привилегии.
Знае, че няма да свърша нищо. Не ме интересува народа и ще му остана длъжник с това мое идване. За 2-3 дена не може да се направи нищо.
Кмета на София даде заден за улица Богдан Филов. Камерите на КАТ запечатаха гола абитуриентка. Шофьора ще отнесе глоба.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Броят на кражбите от частни домове в София може да се увеличи заради икономическата криза, предупредиха от полицията. Средно минута отнема на кръците отключването на метална врата на апартамент, призна пред Дарик главен инспектор Марио Янчев от столичната полиция. Все по-често криминалистите попадали и на специално изработени стълби. С тях кръците можели да достигнат дори и балконите по високите етажи на жилищните сгради. Николай Христов с подробности.
Бандите, които се занимават с кражби, често имат хора дори и в банковите офиси. Те наблюдават и следят гражданите, които теглят по-големи суми. След това оберът е въпрос само на дни. Главен инспектор Марио Янчев.
Седат по цял ден в района на банката. Дори имат хора вътре, които се мотаят по гишетата. Виждат кой внася, кой тегли. Правят опити да вземат парите още докато са в колата. Ако пък няма тази възможност, опитват след това да проследят човека до дома или до офиса.
Има само един вид брава, с която кръците не могат да се справят, твърдят от столичната полиция. Няма никакво значение дали входната ви врата е блиндирана или не. Главен инспектор Янчев твърди, че отключването не е проблем.
Имало е случаи да си купуват нови брави. Те постоянно го правят, разглобяват ги, виждат тяхното устройство, намират начин как да бъде преодоляна. Така че вратата може да е блиндирана, да е много здрава, но е въпрос какво е заключващото устройство. С техните инструменти се отваря за около минута.
Полицията няма данни. Организираните банди от кръци у нас да работят за престъпни босове. Често след престъпленията откраднатото се дели между членовете на бандата.
Градският прокурор Николай Кокинов ще поиска обяснение от Софийската районна прокуратура защо не са съобщили, че срещу Иво Карагеоргиев, който е обвиняем в процеса срещу братя Маргин, има ново дело от края на 2008 година. Карагеоргиев е подсъдим по процеса срещу братята Красимир и Николай Маринови за организиране на убийствата на генерал Любен Гоцов, Иван Тодоров, доктор и финансиста Никола Дамянов. Богдана Лазарова допълва.
Градският прокурор Николай Кокинов ще поиска обяснение от Александър Налбантов, шеф на Софийската районна прокуратура, защо не е сезирал Софийска градска прокуратура за това, че Иво Карагеоргиев, обвиняем по процеса срещу Маргините, има преписка от края на 2008 година. Той е бил заловен в момент, когато заедно с друг от подсъдимите по същия процес, Стефан Рангелов, е теглил пари от банкомат с чужда карта. Карагеоргиев е арестуван за 24 часа в края на ноември 2008 година по тази преписка. Възможно е също така да се направи проверка и в болница Токуда, където Иво Карагеоргиев бе опериран от сърдечно заболяване. Поради това процесът срещу Маргините многократно бе отлаган и през март тази година беше спрян.
Софийския градски съд спря съдебното производство срещу Александър Томов. Причината за това е, че той е регистриран като кандидат за евродепутат и по този начин придобива имунитет. Александър Томов заедно с бившия изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, членът на управителния съвет на Кремиковци Иван Иванов и директорът на Финметал Бошко Бонев са обвинени за длъжностно присвояване и документно престъпление. Според прокуратурата те са ощетили футболния клуб и Кремиковци с 36 милиона лева.
Комисията по досиетата обяви имената на 63-ма прокурори и военни следователи, агенти на бившата държавна сигурност. Сред тях и това на Васил Мръчков, който беше главен прокурор между 1987 и 1989 година. Сред другите по-известни имена са тези на Ангел Дончев, който бе прокурор до края на 2007 във Върховната касационна прокуратура, но арестуван по обвинение, че е взел подкуп. Делото срещу него продължава. Друг списък е Асен Асов, сега завеждащ отдел във Върховната прокуратура. На този пост е от марта 2004. Колегите му Георги Кюлиев и Николай Суаров също са посочени от комисията по досиетата като агенти.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Скандалът между независимия народен представител Георги Георгиев и Олимпик Кътев от НДСВ, който се развихри в края на вчерашния пленален ден, продължи и днес. Вчера царистът се оплака, че Георгиев го е ударил, независимият депутат отрече и се възмути от факта, че колегата му го обвинил в това, че е пиян. Днес Георгиев занесе в Народното събрание резултат от направена кръвна проба, която доказва, че през вчерашния ден той е бил трезвен. Репортаж на Дея Манолова.
Вчера независимият народен представител Георги Георгиев и олимпикът от НДСВ стигнаха до физическа саморазправа, размяна на остри реплики и обвинения към Георгиев, че идва пиян в пленарна зала. Независимият депутат доброволно поиска да му бъде взета кръвна проба, резултатите от които оповести днес. Показвайки медицинското становище, той обясни, че алкохолната проба е
0. Това са други вещества, по-малко от 500, който е много под нормата.
Независимият народен представител призова колегата си олимпикът също да даде кръвна проба за алкохол. След като вчера даде заявка, че ще съди царистът, днес Георгиев се отказа от намерението си. От своя страна Кътев коментира, че ще си помисли дали да не заведе съдебно дело срещу независимия депутат. Все пак царистът отбеляза, че фактът, че пробата е отрицателна, е нещо чудесно и призова Георгиев да продължава така. Кътев обясни какво според него е породило агресия у колегата му.
Недоволството му от мен е това, че съм го съобщил, че не си е подал декларация за конфликт на интереси и ще получи солидна глоба от Върховния административен съд в близките дни.
И още от парламента, спорния закон за боклука на София, с който управлението на отпадъците става изцяло държавна дейност, беше прият на първо четене от депутатите, въпреки опитите на НДСВ и опозицията да отложат гласуването с процедурни хватки. Независимият депутат Лъчезар Иванов вече е събрал 50 депутатски подписа, с два повече от нужните, за сезиране на Конституционния съд по въпрос. Това ще стане след окончателното приемане на законопроекта и ако държавния глава не се съобрази с настояването на опозицията да наложи вето, информацията на Теодора Симов.
Междувременно петима нови депутати положиха клетва. Те вземат мястото на народните представители, които миналата седмица бяха назначени на различни постове в държавни органи. Парадоксалното е, че новите депутати ще прекарат едва десетина дни в парламента, преди да завърши мандата на това правителство. Тази седмица трябваше да е последната на това народно събрание. Тази седмица трябваше да е последната работна за депутатите, но се предвижда те да заседават още една седмица след изборите за Европейски парламент, които са на 7 юни. Подробности от Дея Манолова.
Мария Стоянова, Николай Малинов, Митко Антов и Ина Димитрова са новите депутати в Коалиция за България, а Христо Георгиев взе освободеното място в НДСВ. Димитрова и Георгиев обаче се оказа, че имат различни позиции по въпроса какво ще успеят да свършат за тези няколко работни дни.
Знае, че няма да свърша нищо. Не ме интересува народа и ще му остана длъжник с това мое идване.
Утре може да се окаже, че съм била полезна и съм направила нещо.
Двамата колеги бяха на различни мнения и по отношение на това дали депутатското място може да бъде повод за гордост. Царистът дори коментира, че народните избраници през този мандат с нищо не са променили живота на българина.
С това една пенсия от 98 на 123 лева да стане. Колко много ви дадохме, а колко още въчака. То са празни приказки.
Но защо да не се гордея, че съм била народен представител, макар и за 4 дни? За 4 дни, за 4 колкото толкова.
Въпреки, че петимата нови депутати ще изкарат най-много десетина работни дни в парламента, те ще се ползват с полагащите им се заплати и привилегии като народни представители повече от месец.
Кмета на София Бойко Борисов върна за ново обсъждане в столичния общински съвет предложенията улица да бъде кръстена на Богдан Филов и решението за поставяне на барелев на Филов. При вземането на двете решения съветниците са изхождали от заслугите на Богдан Филов в областта на науката, а не са се ръководили от неговата политическа дейност, се посочва в мотивите. Върнатите за преразглеждане решения не влизат сила и трябва да се разгледа 14-дневен срок от общинския съвет.
Няма причина да не бъде кръстена улица на името на Богдан Филов, ако оценяваме този българин като заслужил учен. Така председателят на БАН, академик Никола Саботинов, коментира атаките на различни организации и политически партии срещу решението на Столичния общински съвет за преименуването на Софийската улица 202 на Богдан Филов. Академик Саботинов уточни, че в предложението на БАН е било заложено само поставянето на барелев на Филов пред Националния археологически музей, а допълнението за именуване на улица на това име е инициирана на Столична община, инициатива на Столична община. Ето какво сподели председателят на БАН за личността на Богдан Филов пред Елена Бейкова.
учен, археолог, създател на археологическия музей и археологическата наука в България. 5-годишен председател на Българската академия на науките. Той е учения, който за пръв път съобщава за траките в Европа и от тогава започва развитието на изследванията в областта на траките, на Тракия. Така че ако някъде го поддържаме в случая за Бърлев, това е защото той е голям български учен. Ние си уважаваме учените и са абстрактирали от политиката. Политическите убеждения са едно, но постиженията в науката са друго нещо.
С оглед на това, че имаше доста атаки, бихте ли оттеглили предложението си за издигане на Бърлев?
А, не, що ще го оттеглят? Ние никога не се бъркаме по света, къде какво да слагат. Ако има някой известен учен, който с науката си не е имал човеко ненавистна дейност, аз не виждам защо.
Оказва се, че ирландците се интересуват от привилегиите за пътуване в столичния градски транспорт. Посолството на Ирландия отправило запитване до столичната община. Дали преференциите за пенсионери в градския транспорт София важат и за техните граждани? Това стана ясно на заседание на Комисията по транспортна политика от Центъра за градска мобилност столицата. Съветниците обсъждаха и промени в наредбата за пътуване в масовия градски транспорт в столичната община, сред които е възможността за всички студенти и ученици в страната да могат да купуват преференциални карти за пътуване.
Обзорните новини на Дарик, още теми от изминалия ден. Тази година двойките на матурите ще са много повече заради по-сериозния контрол в училищата, прогнозира просветния министър Даниел Вълчев. Той се позова на първоначалните данни от резултатите от изпитите. В момента се проверяват сигналите за нарушения и преписване по време на изпитите, каза още Вълчев, след като обяви началото на проекта за предоставяне на безплатен домашен интернет на учителите, финансиран с европари. Надя Хамдан информира.
Проектът е на стойност от около 12 милиона лева за една година, предоставени по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Предвижда се 70 хиляди български учители да получават субсидиране до 15 лева месечно за достъп до интернет, каза още Вълчев. Преподавателите трябва да се регистрират в онлайн форма на сайта на инициативата. Първите 20 хиляди учители ще бъдат одобрени за финансиране още от юни месец за срок от една година. Останалите ще получат финансирането от септември за срок от 9 месеца. Това каза директорът на IT дирекцията в министерството Турлин Кузов.
Всъщност сме пратили информация за този проект на над 300 интернет доставчика в цялата страна. Половината вече са откликнали. Сами учител има възможност първо да си избере доставчик, а второ дори да добави нова фирма.
Образователният министър Даниел Вълчев добави, че към края на годината се планира в проекта да се включат и учители в детски градини.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Днес Лукойл обяви понижение на цените на всички горива. Най-много падат газелът и дизеловото гориво. Бензин А95 пада с 1,48 на 100, а А98 с 1,46%. Евродизелът намалява с 1,89 на 100, с 1,93% пада цената на газела, а пропан-бутанът поевтинява с 1,54%. Топлофикация София заявила цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода от 69 лева и 27 стотинки за мегават часа без ДДС, докато становището на работната група на регулатора е, че цената на топлинната енергия в столицата трябва да е 60 лева и 36 стотинки за мегават час без ДДС, се посочва в доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Работната група на регулаторната комисия изчислила преференциални цени за електрическата енергия, произвеждана по комбиниран способ и на топлинната енергия с топлоносител водна пара и с топлоносител гореща вода за всички топлофикации в страната. Заявления за изменение на цените на топлинната електрическа енергия за поредния ценови период не са подали топлофикационните дружества в Шумен, Правец и Разград. Държавата е направила всичко възможно поскъпването на тока за индустрията от 1 юли да е незначително, за да може бизнесът в условията на криза да изпълнява инвестиционните си програми. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Вчера от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщиха, че токът за бита ще поевтинее, а за индустрията леко ще поскъпне. Това провокира част от бизнеса да излезе с декларации срещу позицията на регулатора. Според министър Димитров обаче, индустрията няма да бъде засегната от юлската промяна в цените на тока. Информацията на Гергана Тодорова. Продължаваме с другите теми от страната. Пътуванията на български граждани в чужбина са нараснали с 5,9% през месец април в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщиха от националната статистика. В същото време обаче отчетен спад при посещенията на чужденците у нас с 5,4 на 100. Най-голям е ръстът на пътуванията към Гърция и Португалия. Драстичен спад е регистриран през април на годишна база при пътувания отношение на българи към Япония. Най-много са намалели посещенията на чужденци у нас от Дания, Малта и Гърция. И още по темата. Най-много с 5% ще паднат приходите в българския туризъм през тази година, прогнозира председателя на Българската туристическа камара доктор Цветан Тончев. По данни на камерата, предварително записалите се за летния сезон чуждестранни туристи с около 10% по-малко в сравнение с 2008 година. Ръководството на камерата предлага мерки за разработване на атракциите по родните курорти чрез обучение на кадри в професията аниматор в туристическия бизнес. Елена Бейкова с още информация.
Според прогнози, тази година световният туризъм ще загуби около 2,5 милиарда евро. У нас се очаква оборот от близо 2,8 милиарда евро, който според Цветан Тончев ще се формира от по-малко туристи, но харчещи повече пари.
Пари за ваканции, за отдих, за развлечение има у хората. Какво ме притеснява? Не сме готови за най-елементарни работи. Културен туризъм. Е добре, ако няма паркинг, ако няма тоалет, ако няма кафе, как да отидат хората там?
От туристическата камара предлагат разработване на професията аниматор, която ще подобри качеството на туристическите услуги и ще повиши интереса на чуждестранните и българските туристи към родните курорти.
Без особен ентусиазъм, но с преобладаващо оптимистично настроение премина сесията на Българска фондова борса в сряда. Поскъпващите компании взеха превес и това се отрази на 3 от индексите. В червено се отсвети само БГ Рейт. Оборота и днес остана слаб, едва 1 милион и 200 хиляди лева. Информацията обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
С цели 22,25% поскъпнаха книжата на Индустриален капитал Холдинг, като те бяха в основата на повишението на широкия измерител. Най-активно се търгуваха книжата на Химимпорт. С над 3% поскъпнаха и книжата на финансовите институции, представени на борсата. Ръст записаха и акциите на Trace Group Hold, Холдинг Пътища, M plus S Хидравлик, Devin, Еврохолд България, Софарма, Каолин, Албена и други. В Мечи Лапи попаднаха книжата на Етропал и Билборд, на минус приключи сесията и за книжата на Оргахим, Петрол, Спарк и Елтус, Евроинс, Топливо и други.
От света на стоковите пазари нефта поскъпна за пръв път от ноември миналата година над 63 долара за барел. На борсата в Нью-Йорк лекия петрол се котира за 62.60 долара за барел, а нефта сорт Брент в Лондон се търгува за 60.30 долара за барел. След 17 часа българско време щатската валута започна да поскъпва към едината европейска валута до 1.39 долара за 1 евро. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. Ето и какви ще бъдат курсовете на основните валути за утре 28 май. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3901 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.4069. И още една тема от страната. Стипендии от 500 лева ще получат 100 осмокласници, представили се най-добре на изпитите по чужд език в края на учебната година. Парите са по програмата Силен старт с Пощенска банка, която се провежда за пети пореден път. Тази година ще бъдат раздадени 50 000 лева на отличниците от около 200 училища с интензивна подготовка по чужд език. Марта Младенова с още информация.
Класирането в конкурса става автоматично на базата на представянето на осмокласниците на изпитите по чужд език. Какви са целите на стипендията, обясни пред Дарик Емилия Миланова, председател на съвета на директорите на Пощенска банка.
Усилената работа на учениците и показаните добри резултати са високо ценени от нашата банка, от Пощенска банка. Нашето верую е, че образованието на новото поколение трябва да бъде с най-висок приоритет пред всяко общество.
От 2005 година насам се раздадени награди на стойност над 275 000 лева. Стипендии до сега са получили 625 отличници, които ги използват основно за закупуване на книги.
Така звучаха бизнес новините до този час. Още актуална информация може да прочетете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Виляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
На финала на емисията една световна новина. След нелеп инцидент с домашен тренажор почина 4-годишната дъщеря на бившия световен шампион по бокс Майк Тайсън. Детето е починало вчера в спешното отделение на клиника в Финикс. Там то беше откарано в понеделник, след като въже от домашния тренажор се е заплело около врата му. Инцидентът е станал в дома на Тайсън в Финикс. Подробности за случилото се можете да откриете в информационния сайт dariknews.bg.
Камерите в столицата се оказа, че не прощават на никого. Водач на лек автомобил ще бъде глобен, защото возил полугола абитуриентка в столицата, съобщиха от КАТ. Камерите на видеонаблюдението заснели как разъблеченото момиче се подава от автомобила и играе кючек. Случката е била заснета близо до НДК вчера, казах от КАТ за колегата Николай Христов. С това завършва обзорната емисия новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Королева.